1500 UTC on the Voice of America.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah kaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo waliba bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo talaadaa 23-ka bisha abriil sanadka 2024. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada saaka aanu idin haynana waxaa ka mida magaalada Washington oo lagu soo gabagabeeyey kulan hay-adda IMF iyo World Bank ay soo qabanqaabiyeen. wasiirka maaliyadda Jabuuti Ilyaas Muuse Dawaala ayaanu ka waraysanay.
saaxiibadayo, si kaabooyinka dhaqaale wixii dhiman aan uga midhadalin lahayn, khaasatan xilliga ay noqoto dariiqada iyo inta dariiqada isku xidhaysa Jabuuti iyo Ethiopia, Jabuuti iyo Soomaaliya, xilliga ka bilowda loo yaacda iyo Somaliland.
waxaa kaloo aad maqli doontaan koox samafalayaal ah oo isku dayaya inay jebiyaan go'doonka Israa'iil ee Gaza, sidoo kalena qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan. qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna. marka hore sawirkii caalamka. afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa sheegay Isniintii shalay in Mareykanku uu wadahadal la furay xukuumadda militariga ee ka talisa dalka Niger, isagoo kala hadlaya go'doonka ku aadan waa go'aankooda ku aadan in qaybo ka mid a ciidamada Mareykanka ee ku sugan labada saldhig ee ciidamada cirka ee dalkaasi inay ka baxaan halkaasi. bishii hore ayaa saraakiisha militariga ee dalka Niger waxay ku dhawaaqeen inay soo afjarayaan heshiis u dhexeeya Mareykanka iyo Niger, waxaana la sheegay in saraakiisha difaaca ee Mareykanka in ay toddobaadkii hore aqbaleen go'aanka Niger ee ah in ciidamada Mareykanka ay baxaan. Isniintii afhayeen u hadlay aqalka Pentagonka ayaa xaqiijiyey inay socdaan wadahadallo u dhexeeya Mareykanka iyo Niger, kaasoo ku aadan hannaanka ay ciidamada Mareykanka uga soo bixi lahaayeen dalkaasi. jeneraal Bad Rider oo hadlay wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa intaasi ku daray in wasaaradda difaaca ee Mareykanku inay wafdi aad u kooban oo ay ku jiraan xubno ka tirsan taliska Mareykanka ee Afrika ay u diri doonaan dalka Niger si ay xukuumadda dalkaasi wadahadallo ula furaan. wuxuu sheegay inaanu ka hordhici doonin xilliga ay ciidamada Mareykanka ka soo bixi doonaan iyo weliba in wax isbedelaan ama hadda ay isbedel ku timaado tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Niger. mas-uuliyiinta jaamacadda Columbia ee ku taala magaalada New York ayaa Isniintii shalay sheegay inay hakiyeen in ardaydu ay yimaadaan fasallada si ay u qaataan casharadooda, taa beddelkeedana waxay sheegeen in ardaydu ay casharada ku qaadan doonaan hab muuqaal arag ah. tallaabadan ayaa jawaab u ah kadib markii maalmihii ugu dambeeyeyba ay jaamacaddaasi ka socdeen mudaaharaadyo lagu taageerayo falastiiniyiinta, taasoo keentay in xabsiga loo taxaabo qaar ka mid a ardayda. qoraal uu soo saaray guddoomiyaha jaamacadda Columbia Nimad Minich Shefik ayaa sheegtay in jaamacaddu ay hakisay casharadii lagu bixin jiray gudaha jaamacadda iyada oo cambaaraysay ereyada nacaybka ah ee ka dhanka Israa'iil, hanjabaadda iyo weliba dhaqanada cagajugleynta ah ee ka dhacay dhismaha jaamacadda. in ka badan 100 arday oo ka qayb galaya banaanbax lagu taageeraya falastiiniyiinta ayaa xabsiga loo taxaabay Khamiistii kadib markii guddoomiyaha jaamacaddu ay ka dalbatay ciidamada booliisku inay ardaydaasi kala kaxeeyaan. ardaydan ayaa ka soo horjeeda duulaanka Israa'iil ee Gaza. halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. dhowaan waxaa magaalada Washington ugu soo gabagabeeyey kulan lagaga hadlayay dhaqaalaha dunida ay soo qabanqaabiyeen hay-adda IMF-ta iyo Bangiga Adduunka. Sidoo kale kulankan waxaa ka qayb galaya hay-adaha dhaqaalaha iyo wasiirada maaliyadda ee wadamo badan oo caalamka ah qaarkood. Madaxdii ka qayb galaya waxaa ka mid a wasiirka maaliyadda Jabuuti Ilyaas Muuse Dawaale oo nagu soo booqday xarunta V O A ee Washington D C. Wasiirka ayaan ugu horeyn weydiiyey waxyaabihii Jabuuti kulankan ay la timid iyo wixii u suuragalay.
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta beesha v o a baan salaamayaa maadaama fursad ay furan tahay halkan aan ku soo booqdo, casumadiina inaan aqbalo. sidaad ogtahayba deed dalalkani adduunku laba goor iyay shirarka guud ay yeeshaan ay isugu yimaadaan xuruntani banka adduunka iyo i m f-ta. deed waxaan badi loo imanaya waa wadatashi, inaan isweydaarsanno wixii maaragtay soo qabsoomay iyo lase xaaladuhu siday yihiin guud ahaan la warbixiyo. annakana de xilligaas waxaa noo raacda mar walba shirarka guud ee amba bilateralka aan wada leenahay waxaa noo raacda talooyin amba lase wadatashi gaar noo ah intan aan gaarka u shaqayno. barbar ahaanna waxaa noo barbar ah dalal amba hay-ado aan iyakuna ilaaqaad aan leenahay oo maadaama ay adduunka ku dhalankan ay imanayaan labadaa waqti aan wixii dana aan wada wadaagno amba aan rajeynayno inaan wadaagno aan ka wada tashanno. sanadkan waxa muhiimadda gaarka leh waxa weeye sidii aan u abaabuli lahayn saaxiibadayo si kaabooyinka dhaqaale wixii dhiman aan uga midhadhalin lahayn, khaasatan xilliga ay noqoto dariiqyada iyo inta dariiqyada isku xidhaysa Jabuuti iyo Ethiopia, Jabuuti iyo Soomaaliya, xilligaa ka bilowdo Looyacadda iyo Somaliland. alxamdulilah waxaan rajeynaynaa inay si wanaagsan ay noogu dhacday arrimahaas.
marka hadda waxaad hadal qaaday waddada isku xiraysa Jabuuti iyo Ethiopia oo kale, waddadaasi halbowley u tahay ganacsiga labada waddan. waxaa la sameeyey tareenno loogu talagalay inay howlahaas fududeeyaan. ma shaqeeyaan hadda tareenadaasi?
tareenada waa shaqeeyaan ilaa iyo darajadii inay gaadho amba ay shaqayso ma joogto weli, oo waan wada ogsoonahay taas. waxa ugu wacanna badi waxa weeye waa meelihii ay xooluhu ay xilliga Jabuuti laka qaado ay gaadhayeen dhinaca qaybta Ethiopia ay noqoto, khaasatan xilliga ay noqoto haamooyinkii dhismahooga magaalada Hawash loo oranayo, oo wax alliya wixii haamaha maaragtay fuelka laku shubayey iyaanan weli dhammaan oo deed inuu ku xidhmo. qaybteedana terminalkani horizon loo oranayo ee shidaalka lagu kaydiyo isaguna qaybtaabaa ka dhiman. maye waxaa kaloo iyaduna u baahan inaan la beeriyo qalabka waxqaadka loogu talagalay ee rolling stock of ingiriiska aad ku tiraahdaan, oo iyaduna u baahan inaa si ballaaran loo beeriyo. fikrado badan baan ka haysanaayo xilligaas waxaan jecelnahay inay private sectorku arrimahaas iyagu ay qayb ka noqdaan.
waxaa
maalgelisay China? maalgelisay
waa
sidaa
weyaan. Afrika meelo badan aad deyma ka qaatay, culayska ka haystan waxaa waaye dulsaarka zaa'idka ah ee laga qaadayo. sidee deynta China ay u taabanaysaa dhaqaalihii Jabuuti?
sidaad u ogtahayba annakuna inta ay deymuhu ay saameeyeen wax China u gaara maahin. waa xilliga aad deymo dulsaarku uu deed commercial yahay, amba afkeena aan ku oranayno dowlad ahaan ka dowlad ahaan ma socotee riba ay deed commercial bank uu bixinayo. taasi deed kulliiba culayskayga annakana wayna saameysay. waxay noo saameynaysa wax kalena ma ahane, waa mashruucyo inay mandaqada ay isku xidhaana ay de Jabuutina italkeygu uu yahay iska kooban yahay weli. waxaa imanaya xilligaa deed mashruucyadaas haddii wax mashruucyo oo Jabuuti un loogu talagalay haday noqdaan, lacaga intaa la eeg looma baahdin inaan maalgelinta tareenka iyo lase railwayga iyo lase xadiidka aan galno. hase ahaato waa arrin deed mustaqbal ahaan aad iyo aad muhiim u ah. culayskii nagu hayeenna deymahaasi runtii xilligay Shiine noqoto si fiican bay noola saacideen, waa dal aan saaxiibnahay, saaxiib dhow aan nahay. Imikii haddana 4 sannadood oo nafisa ayaan helnay.
Waxaa Jabuuti sidoo kale xarun ku leh Maraykanka oo degan, shiinaha Maraykankuna tartan dhaqaale iyo mid kaleba waa ay ku jiraan iyo saameyn gaar ahaan hadda Afrika oo kale. Sidee u maamul u kala maareysaan xiriirka aad la leedihiin shiinaha iyo kan Maraykanka?
Labaduba waa martideeda weyn, marti bay noo yihiin labadeeduba. Xilligaas martiduna deed waxay leedahay mansab, bay leedahay, waxay leedahay xaquuqo, waxay leedahay inay deed waxyaaba qaarkoodu u xadidana. Xilligaas jumhuuriyadda Jabuuti maadaama ay jumhuuriyad madax bannaan tahay, annagu aanan dhinacna aan u janjeerin, laakiin danaha iyagu ay lafdhabarka ay yihiin horumarka Jabuuti iyo sidii aan dalkayaga iyo dadkayagaba meel aan u gaarsiin lahayn. Waxaan aragnay deed inay danteedu ku jirto in labadooda iyo in kalaba ay nala joogaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Jabuuti Ilyaas Muuse Dawaale oo nagu soo booqday xarunta V O A ee Washington DC. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in wareysigan qaybo ka mid aad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda, isagoo dhammaystiranna waxaad ka dhagaysan kartaan kana daawan kartaan boggeena V O A somali.com iyo weliba bogaga aanu ku leenahay Facebook iyo YouTube-ka. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Dhinaca kalena, shirkan ka dhacay Washington waxaa lagu soo casuumay xubno matalaya ururada bulshada rayidka. Dr Cabdullaahi Aways oo ka tirsan maxadka Heritage ee magaalada Muqdisho ayaa ka mid a xubnihii ka socday ururada bulshada rayidka ah ee ka qaybgalaya shirkan. Wariyaha V O A-da Maxamed Cabdi Sandheera ayuu u waramay. Ugu horeyna wuxuu faahfaahin ka bixinayaa waxyaabaha ay Soomaaliya ku soo bandhigtay kulankan.
Shirkan waa shir runtii sanadla ah oo markasta xilliga guga ama spring meeting ay dhahaan oo laga hadla dhaqaalaha adduunka, dad khubra oo dhaqaalayahana dowladaha ka socda ay ka mid yihiin wasiirada maaliyadda wadamada adduunkan aan kan joogno, sidoo kale dad cilmi baarayaala, dad ka shaqeeya hay-adaha horumarinta adduunka iyo maaliyadda iyo bangiyada, iyo maaragtay dad kale oo bulshada rayidka matalaya yimid. Runtii wuxuu ahaa shir lagaga hadlay maadaama adduunka hadda wajahayo dhaqaale runtii xumo baahsan, oo runtii ay iska kaashadeen caqabado fara badan oo ay ka mid yihiin isbeddelka cimilada, ay ka mid yihiin dagaaladan ka socda Yurub, maaragtay Ruushka iyo Ukraine, dagaaladan ka socda Bariga Dhexe oo runtii caqabad ku noqday socodka badeecadaha adduunka. Waxaa kaloo laga hadlayay wadamada soo koraya oo runtii aada ula daadhacaya deymaha ay qaateen iyo runtii dulsaarka deymaha saaran oo aysan bixin karin, oo ay ka mid yihiin wadamada Afrika, gobolka aan kasoo jeedno oo runtii aan ka nimid oo geeska Afrika runtii si gooni ah, dalka Ethiopia oo kale, wadamadaasi ay aada maaragtay runtii u saameysay arrimaha deymaha oo runtii caqabad ku ah. Iyo sidoo kale dee marinkan hadda badda Baabulmandi oo badda cas ku yaalla oo runtii xanibay dhaqaalihii oo badeecadii isku socon jiray oo badda mari jiray oo runtii marin aada muhiim u ah buu ahaa. Marka Horn of Africa, wadamada ay ka tahay Ethiopia iyo Djibouti iyo Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya oo kale aada bay runtii uga soo qayb galeen wasiirada maaliyadda wadamadaasi. Soomaaliya sanadkii dhowaa runtii guulo waxay gaartay wax ku ool ah oo ay ka mid tahay arrimihii deen cafinta, ku biiritaanka maaragtay East African Community-ga ama bariga ururkaasi ay ku biirtay.
Marka qodobada sare waxaan ka weydiiyo, waan ognahay dalalka Ethiopia oo kaliyo deymihii iyo dulsaarkii la saaray inay maaragtay la dhibaataysan yihiin, fursadda ay Soomaaliya haysato gaar ahaan markii ay ku biirtay bulshada Bariga Afrika iyo markii deymo badan laga cafiyay.
Runtii markii deyn laga cafiyay micnaheeda waxa weeye waxaa tahay buugaaga maaragtay nadiif ah, waxaad qaadan kartaa fursado kale oo hay-adahan caalamka maaliyadda aad lacag ka qaadatid, hadday noqoto lacag oo deeqa iyo hadday noqoto lacag deyn labadaba. Laakiin Soomaaliya maadaama hadda aysan u diyaarsanayn inay deynta dulsaarka la saarto, aysan bixin karin oo dakhliga gudaha uu aada u yaryahay, waxaa haystaa fursada inay grantska sii wado, wayna codsatay waana laga aqbalay. 3 sano waxaa la siiyey programka ay dhahaan Extended Credit Facility oo runtii ah in grantskaas la sii wado oo deeqahaas sii socdaan inta dakhliga gudahana kor loo qaadayo. Fursad kale oo ku biiritaanka East African Community-gana wuxuu ahaa fursad inay isdhexgal dhaqaale ay ku samayso gobolka oo socodka badeecadaha yimaadaan, inkastoo soomaalidu wax soo saarkeedu aad u liito, haddana inay fursad u tahay inay dadkuna ay socdaan oo ay fududeyso dadku socodkooda iyo badeecadahaasi oo wadamadaasi la gasho. Fursadaha yaalla oo dihan oo dhaqaalaha waddankeenaayo runtii ay ka mid yihiin beeraha iyo xoolaha iyo wax soo saarkoo wax badan laga qaban karo, iyo sidoo kale macdintan iyo shidaalkan iyo khiraadkan in maarata wadamadaasi ay ka faa'iidaystaan iyo kuwa dibadaha jiraba intaba.
Aan ka weydiiyo dalka Jabuuti tusaale ahaan, wuxuu ku yaalaa dabcan badda cas, isu socodka iyo badeecadaha dhibaata u keenayaan, wasiirka iyo dowladdu siday uga hadleen shirka, maxay ka sheegeen?
Runtii waxaa ugu muhiimsanaa oo runtii shirkan wasiiradaas u yimaadeen waxay ahayd in maaragtay maadaama ay tahay madal adduunku isugu imaanayaan dhaqaalyahanadooda iyo hay-adaha lacagta, si maaragtay dhibaatooyinkaas hadda aan soo sheegay ay ka mid yihiin isbeddelkaas ku yimid dhaqaalaha maraya badda, in maaragtay ay fursadaas uga faa'iidaystaan. Sidoo kalena waxay ahayd, waxaa jira mashaariic World Bank uu siiyo oo wadamadaas oo la dhaho Horn of Africa Initiative oo kamid ah issocodka infrastructure-ka iyo isku xirka dadka oo mashruucaasi uu jiro, inkastoo de hadda uu ku yimid caqabadan la xiriirta Ethiopia inay kusoo xadgudubtay madax banaanida Soomaalida, oo runtii ay wasiirku aad maaragtay uga hadlay uu sheegay in maaragtay aysan laga wada hadli karin iskaashi dhaqaale Ethiopia iyo Soomaaliya gobolka iyadoo aan la is-ixtiraamayn,
waa
ixtiraam iyo guri la isku hayn. Laakiin haddana mashruucaasaa jira oo gobolahaas ka shaqeeyaan oo iska kaashadaan oo World Bank uu lacag ku bixiyo aad fara badan, runtii gaaraysa bilyan ku dhow. Mashaariicdaasaa laisugu yimid sidii maaragtay Soomaalidu ay qeyb uga noqon lahayd, Jabuuti qeyb uga noqon lahayd, wadahadalkaas Horn of Africa Initiative-kan uu sii socdo.
kaas waxaa ahaa Dr. Cabdullaahi Aweys oo ka tirsan macadka Heritage ee magaalada Muqdisho, wuxuuna ka mid ahaa xubnihii ka socday ururada bulshada rayidka ee ka qayb galayay shirka lagu qabtay magaalada Washington D C ee ay soo qabanqaabiyeen hay-adda lacagta adduunka IMF iyo bangiga adduunka. Wuxuu u waramayay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. subax wanaagsan Melbourne naga dhegaysanaysaan. Qaar ka mid ah ururada samafalka ayaa isku dayaya inay jebiyaan go'doominta ay Israa'iil ku hayso marinka Gaza, iyaga oo adeegsanaya maraakiib kala duwan oo sida gargaar bani aadanimo. Shixnadaha maraakiibtan ayaa la filayaa inay maalmaha soo socda kasoo shiraacdaan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Arrintan ayaa la mid ah howlgalkii uu Turkigu sameeyey 14 sannadood ka hor, xilligaasi oo ay qasab ku joojiyeen ciidamada Israa'iil iyaga oo dilay ilaa 10 qof. waxaa jira walaac laga muujinayo in tallaabadani ay uga sii darto xiisadda, sida uu sheegay wariyaha v o a da Dorian Jones oo ku sugan Istanbul. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo jeedinaya.
markabka Akdenis waxa uu hoggaamin doonaa ilaa 3 markab oo ka shiraacanaya magaalada Istanbul, kuwaas oo sida in ka badan 5,000 oo metrik tan oo gargaar ah oo la geynayo marinka Gaza, kaas oo ay ku jiraan daawooyin iyo cunto. shixnadan waxaa abaabulay isbahaysi ka kooban ururada samafalka ee Turkiga iyo hay-ado kale oo caalami ah. waxay sheegeen in hadafkooda ugu weyne aanu ahayn oo keliya in ay gargaarka bini'aadanimo geeyaan marinka Gaza, balse ay sidoo kale tahay in ay su'aal geliyaan go'doominta Israa'iil ee Gaza. waxay doonayaan in ay Israa'iil ay ogolaato in gargaar bini'aadanimo uu ka soo galo dhinaca Masar. Aan Wright waxay la socotaa doon lagu magacaabo doonta Maraykanka ee ku socota Gaza. waxaan rajaynaynaa in aan jebinno go'doominta Israa'iil ee dhinaca badda ee Gaza, taasoo ah sharci darro. waxaan rajaynaynaa in aanu geyno cunto iyo daawooyinka ay dadka Gaza u baahan yihiin. tani waa dhibic yar oo badda lagu tuuray. waxaan ku baaqaynaa in la furo marinka Rafah, halkaas oo kumanaan tan oo cunto ahi ay ku sugan yihiin, ayay tidhi. 14 sano ayaa laga joogaa markii sidan oo kale ay koox Turki ahi ay isugu dayday in ay jebiyaan go'doominta, hase ahaatee xilligaas waxaa markabkii gargaarka siday u daatay ciidamo kamaandoos ah oo Israa'iiliyiin ah, kuwaas oo dilay ilaa 10 qof. ururada samafalka ayaa sheegaya in ay dareensan yihiin khatarta ay la kulmi karaan, hase ahaatee waxay diiradda ku hayaan heerka ay gaadhsiisan tahay xaaladda bini'aadanimo oo ah mid aad u daran. nimco mahruuf ayaa la socota doon kale oo lagu magacaabo doonta Kanada ee ku socota Gaza. waxaan la soconnaa in uu yahay howlgal khatartiisa wata, laakiin khatarta iyo cabsidu waa qayb ka mid ah dhab ahaanta waxa aan rabno in aan cambaarayno, ayay tidhi. Qof walba oo ka qayb qaadanaya safarkani waxa uu qaatay casharo ka hadlaya sida xaaladda loo dejin karo haddii la iska hor yimaado ciidamada Israa'iil. Ma jirto ilaa haatan wax falcelina oo ka soo baxday dhinaca Israa'iil, hase ahaatee waxaa falanqeeyayaashu ay ka digayaan in xaaladdani ay dabka ku sii shidi karto xiisadda gobolka ka taagan. Galia Lindrastraus waxay ka tirsan tahay macadka National Security Studies ee ku yaala Tel Aviv. Run ahaantii, xaaladdu aad iyo aad bay u kacsan tahay dhinaca Israa'iil. Sidoo kale waxaan odhan lahaa ama rajaynayaa in mas-uuliyiinta labada dhinac ee Turkiga iyo Israa'iil in ay ka warqabaan waxa ay tahay in ay sameeyaan si ay uga fogaadaan in ay xaaladdu isu beddesho gacanka hadal, ayay tidhi. Shixnaddan maraakiibta ah ayaa sugaya in mas-uuliyiinta Turkigu ay fasaxaan si ay safarkooda u bilowdaan. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaan si furan uga hadlin shixnaddan, hase ahaatee waxaa la sheegayaa in uu arrimaha gargaarka bini'aadannimo kala hadlay hoggaamiyaha Xamaas markii uu la kulmay Sabtidii. Israa'iil ayaa cambaaraysay kulankaas. Kooxaha soo abaabulay shixnaddan ayaa sheegayaa in ay u baahan yihiin ilaalin caalami ah. Waa kan Torostian Dahle. Dabcan, waan warwarsannahay. Waxaan u malaynaynaa in la joogo xilligii tallaabo la qaadi lahaa. Waxaan dalbanaynaa taageerada dowladaha caalamka iyo cid kasta oo arrintan saamayn ku leh si ay u fududeeyaan in gargaarka la geeyo Qaza, ayuu yidhi. Falanqeeyaasha ayaa leh safarkani waa mid ay ku xiran yihiin duruufo badani iyo halis soo waajihi karta xubnaha soo abaabulay iyo xataa duruuf taaban karta gobolka.
warbixintii wariyaha v o eda Dorian Jones Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo jeedinayay. Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaade.
kula wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Talyaaniga, kooxaha fuca weyn taariikhdana ku leh horyaalka dalkaasi AC Milan iyo Inter kana wada dhisan magaalada Milano ayaa xalagta ku ballamay garoonka ay wadaagaan ee San Siro Stadium. Labadan kooxood ayaa kulanku mid waliba xiisihiisa gaarka u lahaa. Inter Milan waxay doonaysay in ay qaado horyaalka waddanka Talyaaniga markeedii labaad haddii AC Milan ka badiso, halka AC Milan ay doonaysay inay ka aarsato kooxda Inter Milan oo lugtii hore ka guuleysatay. Si kastoo taaba, kooxda kubadda cagta Inter ayaa ciyaarta gool ku daafurtay. Ciyaaryahan Acerbi ayaa daqiiqadii 18-aad kubad koorna ahayd madaxeeyey oo shabaqa kooxda AC Milan ku hubsaday. Qaybtii hore ciyaarta labada kooxood hal gool iyo waxba ayay ku kala nasteen markii la isu soo noqday wiilkii uu dhalay difaaci qaranka Faransiiska ee Lilian Thuram, Marcos Thuram, ayaa kubad qurux badan u dhaliyay kooxdiisa Inter Milan, sidaasina kooxdu waxay ku hogaamisay ilaa iyo daqiiqadii 80-aad laba gool iyo waxba. Taageerayaasha Inter Milan oo garoonka aan ku badnayn marka loo eego kuwa AC ayaana sacab tumayay iyagoo aaminsanaa in ay koobkan ku guuleysanayaan. Si kastoo ay tahay, ciyaaryahan Tamuri ayaa daqiiqadii 80-aad kooxda AC Milan gool u dhaliyay, goolkaasina ma noqon mid ka hor istaaga kooxda Inter hanashada horyaalka waddanka Talyaaniga. Laba gool iyo hal ayuu guusha ku raacday kooxda Inter Milan oo gegida dhexdeeda ugu dabaal degtay hanashada horyaalkeedii 20-aad oo ay qaado waddanka Talyaaniga. Waxay kaalinta labaad kala baxday kooxda AC Milan oo iyadu hore 19 koob u haysatay, waxayna noqonaysaa Inter Milan haatan kooxda labaad ee ugu badan hanashada koobka horyaalka waddanka Talyaaniga. Ciyaartan ayaa daqiiqadii ugu dambeysay waxaa hareeyay buuq iyo sawaxan labada kooxood ciyaaryahanadoodu ay la yimaadeen. Isku dhac badan dabadeed waxaa calaamada gujudan loo taagay laba ciyaaryahan oo ka tirsan kooxda AC Milan, halka Inter Milan mid ka mid a xidigahoodana calaamada gujudan loo taagay. Sidaasina fadqalla ayay ciyaartu ugu soo gabagabowday, inkastoo ay ciyaartu markii ay dhammaatay kadib labada kooxood ay isgacan qaadeen. Tababare Simeone Inzaghi ayaa la arkayay isagoo gegida dhex ordaya oo dabaaldegaya, waxaana u ekaa nin farxaddu ay ka tamadisay ciyaarta dabadeed. Ciyaaryahanka kabtanka u ah kooxda kubadda cagta ee Inter Milan, wiilka reer Argentina ee Lautaro Martinez, oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay hayso inuu ilmeeyo, waayo waxa uu yidhi, waan soo dadaalnay horyaalkan hanashadiisa iyo farxadduna waa mid aan u qalannay in aynu u dabaaldegno. si kastoo itaaba kooxda Inter Milan ayaa ku guuleysanaysa horyaalka waddanka Talyaaniga iyadoo shan kulan horyaalka ay ka dhiman tahay 17 dhibcoodna ay ka sarreyso kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Dhinaca ayaa waddanka Ingiriiska haddii aan jaleecana caawa ayaa hal kulan oo xiiso badan la iskaga hor imaanaya kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa marti gelinaysa kooxda Chelsea. Arsenal kulankan haddii ay badiso hogaanka horyaalka waddanka Ingiriiska waxay ku qabanaysaa 3 dhibcood, iyadoo Khamiista ay kooxda kubadda cagta ee Manchester City la ciyaarayso kooxda Brighton, oo haddii ay badiso ay kooxda ku soo dhowaanayso. Inkastoo caawa kulanka kadib ay kooxda Arsenal ciyaartay 2 kulan oo dheeri ah marka loo eego kulamada ay ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Dabeetana ciyaaru waa naga taatana kulanda lamasacdo ila sidaa dorinta.
Haddii aad dhaqaaqdo inaad dhoofsi jeceshahay, gaariga dhaqsanaya ku sidaa ma dheeliyo. Codka macaan ee fanaanka Maxamed Xasan la foole. Kamaani Maxamed Xasan Mafoolan waxay gabagabo ay idin cadeeyay aroornimo intaan 4 galabnimo marka la hawada ku kulmi doono. Waa dhamaan saaxiibta VOA oo idin leh nabadgelyo. Soda hai, the one so bakugu.
Dharatura aduyada hanti aad ku laqatay.